Qalampirdan gapiramiz. Andijon viloyatida ulkan baqa terak harakatlanib ketayotgan Matiz ustiga qulab, uni ikkiga bo'lib yubordi. Bu haqda viloyat favqulodda vaziyatlar boshqarmasi xabar berdi. Keltirilishicha, voqea kecha 12 may kuni Andijon tumani O'jamol mahallasi Oligo ko'chasida yuz bergan. Mazkur ko'chada harakatlanib ketayotgan Matiz rusumli avtomobilning ustiga baqa terak qulab tushgan. Bunga viloyatda kuzatilgan kuchli shamol sabab bo'lgan. Mashina ichida bo'lgan 2004-yilda tug'ilgan D.L. tanjaro xato olib shifoxonaga jo'natilgan. Eslatib o'tamiz, joriy yil boshida Jizzax viloyatida daraxt ko'rilgan Lacetti ikkiga bo'linib ketgan edi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.